Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Leninu za 150 let. Postscriptum. Piše se 7. november leta 1990. Na moskovskem Rdečem trgu več tisoč glava množica pozorno spremlja procesijo ob proslavi 73. obletnice oktobrske revolucije. Generalni sekretar komunistične partije Sovjetske zveze, Mihail Gorbačov, v nagovoru obljubi, da bo uporniško tradicijo Sovjetske zveze in njeno pravico do samoodločbe še naprej ohranjal z nadaljno demokratizacijo ter liberalizacijo politične, družbene, ekonomske in ideološke sfere. Rdeča zastava poslednjič plapola na Kremlju v spomin revoluciji. Že naslednje leto bo Gorbačov odstopil, Sovjetska zveza bo razpadla in predsednik Ruske federacije bo postal Boris Jelcin, ki bo svojo kliko oportunističnih oligarhov do leta 2000 s politikami šok terapije dokončno pokončal zapuščino komunizma. Tudi danes se v Rusiji, ki verjetno dosmrtno predseduje Vladimir Putin, ne godi nič rožnatega. Čeprav je Putin z dvigom življenjskih standardov, čistko med oligarhi in kratkotrajnim zmanjšanjem nezaposlenosti ter prepolovitvijo revščine uspel popraviti največje izmed Jelcinovih napak, se Rusija sooča s stagnacijo na vseh področjih. Tako pravzaprav ne preseneča, da se v zadnjih letih neumorno razrašča nostalgija po časih, ko so Sovjetska zveza in druge komunistične države še uživale spoštovanja vredno raven politične moči in avtonomije ter ljudstvu omogočale dostojno življenje. Počasno prebujanje iz fukujamističnih mokrih sanj konca zgodovine in prevlade liberalne demokracije nas tako neizbežno vrača k premišljevanju uspehov in neuspehov realsocialističnih sistemov. V naše misli se vrača tudi njihov prvi tvorec, Vladimir Ilič Uljanov Lenin. Uredništvo kanadske založbe The Raya Press je bilo po obisku v Kirgizistanu, bivši sovjetski republiki, začudeno nad številnimi kipi sovjetskega voditelja in nad vlogo, ki jo še vedno igra v tankašnjem javnem življenju. Že leta 2011 se je na to odločilo izdati zbornik, ki bi to čudo premislil. Manjkala je samo primerna priložnost. Zaradi tehničnih, časovnih in finančnih težav Lenin 150 ni šel ob praznovanju 100. obletnice oktobrske revolucije, kot je bilo prvotno načrtovano, ampak šele lansko leto, ko smo se spominjali 150. obletnice njegovega rojstva. Zbornik, pri katerem so sodelovali intelektualni veleumi našega časa, kot so Slavoj Žižek, Alain Badiou, Vijay Prashad, Darko Suvin ali pa Wang Hui, ne premišljuje samo Leninovih političnih in teoretskih dosežkov, ampak tudi njegov odnos do literarnih ved, umetnosti ter vsakdanjega življenja. Rdeča nit zbornika se plete okoli predpostavke, da Leninova miselna in revolucionarna drznost na vse zadnje nista izvedljivi na niz teoretskih tez, ki jih je Stalin sistematiziral v schemo marksizma-leninizma, uradne ideologije ter znanosti sovjetskega socializma. Diamat je zaradi teoretske rigidnosti in odmaknjenosti od življenja množic z lahkoto postal orodje manipulacije v rokah poznejših revizionistov, kot sta bila Brežnjev in na se zadnje Gorbačov, ki je s perestrojko in glasnostjo pokopal Sovjetsko zvezo. Po drugi strani tudi bolševiški načini reševanja protislovi pred 100 leti niso zadosten napotek za politično delovanje v sodobnosti. Lenin s tovariši je morda res nasilno obračunaval z nasprotniki, ali pa je imel v svojih spisih kaj malo povedati o družini in spolu kot ključnih determinantah kapitalistične eksploatacije, a dela, kot so kaj storiti, ter država in revolucija, nam onkraj moraliziranja o rdečem terorju in teoretske pristranskosti ponujejo več od praznega blevetanja o neizbežnem sesutju kapitalizma. Vedno se je dobro spomniti kakšne Leninove besede, naprimer v članku iz bolševiškega časopisa Zvezda, na katere se sklicuje ena izmed avtoric Elvira Končero Borges. Citiramo. Naša doktrina, je dejal Engels, ko se je navezoval nase in svojega slavnega prijatelja, ni dogma, ampak napotek za delovanje. Ta teza z vso silovitostjo in izrazitostjo krepi tisto plat marksizma, na katero se pogosto pozablja. In ko tako pozabimo na njo, spremenimo marksizem v nekaj enostranskega, popačenega in brezživljenskega. Oropamo ga njegovega mesa in krvi, poteptamo njegove osnovne teoretske temelje, dialektiko, doktrino zgodovinskega razvoja, ki zajema vsa možna protislovja, hkrati pa s tem pretrgamo vezi s praktičnimi nalogami dobe, ki se spreminjajo z vsakim obratom zgodovine. Konec citata. Skladnost teorije in prakse predstavlja ključen branik kritike, samokritike in znotraj partijske razprave, s tem pa principov demokratičnega centralizma. A ta organizacijska nota je zgolj en vidik Leninove misli, drugi pa zadeva predstavo o političnem delovanju. Če politika tradicionalno, kot meni Alain Badiou, sestoji iz skupka procesov, ki zadevajo nadzor nad državnim aparatom in upravljanje z njim, potem je za Lenina ključna vrzel med revolucionarnimi množicami in zastarelim državnim aparatom, katerega temelje je treba preoblikovati na podlagi neposredne mobilizacije. Oblast in država ne predhajata konstituciji množic v vlogi zgodovinskega subjekta, kot bi nas radi prepričali liberalni veleumi, ampak sta šele produkt njihovega delovanja. V preteklem letu se je svet začel soočati z največjo katastrofo po koncu druge svetovne vojne. Kriza, ki je v diskurzu politikov in profesionalnih ideologov sprva figurirala kot izključno zdravstvena, se je med ljudmi kaj kmalo spremenila v sumničavost do ekonomskih, političnih in ideoloških temeljev našega sistema. Avtori zbornika Lenin 150 nam pri tem ponujejo globalen pogled na politično organiziranje v teh burnih časih. Sandoval Cordero se v luči zgrešenega odziva mehiške vlade na koronavirus sklicuje na Reneha Cavaleteja Mercada, bolivijskega revolucionarja, ki je v Latinski Ameriki po Leninovem vzoru organiziral množice. Sporedno s tem se lahko navežemo na Wang Huejevo primerjavo leninizma z maoizmom, v kateri preko leninistične doktrine oriše kompleksno razmerje med partijskimi, oblastnimi in množičnimi strukturami, s pomočjo katerih lahko premislimo status sodobne Kitajske. Estetiki zbornika po drugi strani prispevajo mnogotere slike Lenina iz vsakdanjega življenja in njegovih kipov, predvsem pa poezija pozabljenega bolševiškega pesnika kirgizistanskega rodu Jomarta Bokonbajeva. Ko se bralec tako prebije do konca svoje bralne pustolovščine, mu v mislih ostane ena njegovih pesmi. In bolševiki marširajo naprej na poti, ki sta jo postavila Marks in Lenin. Ko poje Slavček, opeva razredni boj, je to pisalo kot dirkalni konj v njegovih rokah. Lenina je spet poskušal obujati Matej.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world? Where none suffered, where everyone would be happy.
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.